Ate ng'omu ku kaweefube w'okwongera okutumbula enkulaakulana mu bagoba ba boda boda omukago ogutaba bagoba ba boda boda mu ggwanga ogwa United Boda Boda Cooperative Union gweyamye nga bwe gugenda okukunga abagoba ba boda boda abali mu kukadde kalamba oluno batandika okutereka ne NSSF nga bayita mu nkola emanyiddwa nga Smart Life. Omuteesiteesi omukulu mu mukago ogwa Boda Boda Union Fred Ssennoga agambye nti kino bakikoze kubanga balina obusobozi obutereka ensimbi olwono nabo basobole okwekulaakulanya. Wayogeredde bino nga NSSF ebadde etongoza enkolagana yaayo ne Union era nga eyita wansi w'enkola gye batumye ezzukuka mwe basuubira nti eno yaakuyamba abagoba b'ebidduka omuli abagoba ba boda boda, takisi ne loole ogenda maaso n'okwekulaakulanya.
Target yaffe mmenga shua abantu milioni emu kuba memba baffe buli omu alina Smart Life account sikwekuli okusavinga okwedda naye tulabye experience tobeera mu bantu abangi abantu balina ebizibu bingi nnyo akasente kabakako kajja ku ssimu yo gwe na mukyala wo na mwana mumumanyi amagoba bagateeka ku ssimu yo bammemba ffe abasinga be bakola sente za lunaku neziyita buisimu ki mu nsawo kalira kwe kugamba nti omuntu ayinza kulima kusavinga kyapa kyeyo abantu babeerewo nakasavinga kubanga ti ensi eno eri very competitive kwanti eri atasobola kusobola mutwalo omwezi okeera ku makya nga talina mitwalo etaano
mu kwogerako ne Catherine Kafumba avunaanyizibwa mu kusikiriza abakola emirimu egyalejyaleja agambye nti NSSF mu bbanga lyemaze bakizudde ng'abantu obukadde busatu bokka be batereka ne NSSF nabo kwe kusalawo okukyusa mu tteeka kisobozese buli omu okutereka ensimbi ze.
Otunuulira Uganda ndoza tulina abantu nga miliyoni 45.8 kati bw'otunuulira gap ate nga tulina omulamwa okukakasa nti buli munnayuganda yeeterekera oba mu bitongole nga bakozesa esente zo ziyina amateeka ge tumanyi nti kati mugamanyi nti no ojja kukozesa emyaka bwegiti ne bwegiti naye bwe tutuuka ku nkola eya Smart Life tutegeera nti no omuntu eyeeterekera enfuna ye yanjawulo n'ebyetaagisa byo byanjawulo so esente zino osobola oziteekayo ate n'oziggyayo royagadde naye tusaba nti buli omu yandibadde ayina omulamwa n'ensonga lwaki atereka sente ezo.